რადიო თავისუფლება FM 107.4.
19 საათია საქართველოსი რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. მსმენელებო, მე ახლა ეთერს დავუთმობ სალომე ასათიანს, ის გაგაცნობთ ახალ ამბებს. შემდეგ კი დაიწყებ უხილავი ფარდა რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. ჯერ სალომე ასათიანი ახალი ამბებით.
საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. შეერთებულ შტატებში წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი მიგრანტების კრიზისს უწოდებს გერმანიის პრობლემას. საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტს ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის შესახებ და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 81 დეპუტატმა. ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა ნაციონალური მოძრაობიდან და თავისუფალი დემოკრატებიდან ვეტოს დაძლევას მხარი არ დაუჭირეს. ვეტოს დაძლევის შემდეგ კანონპროექტი ხელმოსაწერად კვლავ პრეზიდენტს გაეგზავნება. იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი მარგველაშვილი ისევ უარს იტყვის ხელმოწერაზე, მაშინ კანონს ხელს უკვე პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი მოაწერს. გავრცელებული ცნობები, საპარლამენტო ოპოზიცია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და თავისუფალი დემოკრატები აპირებენ საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრონ კანონპროექტი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტი 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის განცხადებით დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ხრაგი 11 სექტემბერს გაიმართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით, წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სუმცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ზალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშენებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოლვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. არავის სურს უნგრეთში დარჩენა, განაცხადა ორბანმა და დასწინა, ჩვენს ფუნქციაში მხოლოდ მათი რეგისტრირება შედისო. სომცირე 2000 ტოლვილი და მიგრანტი ბუდაპეშტშია გაჩერებული 1 სექტემბრის შემდეგ, როცა მათ საშუალება არ მისცეს ქალაქის თავარ სადგურზე მატარებლებში ასულიყვნენ. ბევრ მათგანს გერმანიაში სურს ასვლა, მაგრამ უნგრეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირის კანონებს იცავს. 3 სექტემბერს დილით პოლიციამ მიგრანტებისთვის გახსნა კელეტის სადგური, თუმცა უნგრეთის რკინიგზის კომპანია აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ სახალხო გათავისუფლების არმია 300,000 სამხედროთი შემცირდება, თუმცა ვადები არ დაუკონკრეტებია. სახალხო გათავისუფლების არმია მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ჯარს წარმოადგენს, ის 2.3 მილიონ წევრს მოიცავს. ამავე დროს შეერთებული შტატების შემდეგ ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს. აღლუმში ჩართული იყვნენ 12,000 სამხედრო, 200 თვითმფრინავი ტანკები და რაკეტები, რაც ოფიციალური პირების თქმით წარმოადგენდა ჩინეთის სამხედრო აღჭურვილობის ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიებს. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. შვედეთის ერთ-ერთი პროკურორის განცხადებით არსებობს ბევრი მტკიცებულება, რომელიც მოწმობს, რომ უზბეკეთის ხელისუფლება იდგა 2012 წლის თებერვალში განხორციელებული თავდასხმის უკან, რომლის სამიზნე იყო ოპოზიციონერი პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის მწვავე კრიტიკოსი ემიგრანტი სასულიერო პირი. იმამ ობითხონ ყორი ნაზაროს, რომელმაც უზბეკეთი 1998 წელს დატოვა, შვედეთმა თავშესაფარი 2006 წელს მიანიჭა. ის ქალაქ სტრომსუნდში ცხოვრობს, სადაც მას სუმცირე სამჯერ ესროლეს ცეცხლსასროლი იარაღიდან. მისმა ნათესავებმა რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ თავდასხმის შედეგად იმამმა მიიღო თავის ტვინის დაზიანება. პროკურორმა კრისტერ პეტერსონმა რადიო თავისუფლებას 2 სექტემბერს უთხრა, არის ბევრი მტკიცებულება და ფაქტი, რომელიც მიუთითებს, რომ ამის უკან უზბეკეთის რეჟიმი დგას.
Салом месатиани иго микрофонтан თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. Радио თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება უხილავი ფარდით. Парда ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განაგძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. პროფესორ რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმთან კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არამხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემი დღევანდელი რესპონდენტი აფრაზეც უკრავს და კინომცოდნეა, იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეთვიურში სახლობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში ქვია მის თემას და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს თამთა ხელაიას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თემოები ძირითადად უკვე იმიტომ რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლება უფრო სწორად რომ ამეღო თბილისი უკავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, ბევრად უფრო სწორად ჩანს ის, რაზეც მუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოში ძუმებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სწორად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არ ვრჩები, არანაირად და უბრალოდ ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწვით ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, რა შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ. თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითან ხარეს წავა, ხან აქეთან ხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამჩნევთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმი, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშე თანაცოტა თბილისი დგას და რომლის მომწეს მეტირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩემთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესო აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარ ქნა სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან სიღათის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეთმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისის აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი ერთ წარმოთქმები მათ ინერციით უნდა ვითარდებოდეს, არც რაღაცის გადაწყვეტილებით, მეტყველო მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აღშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, რა თქმა უნდა 19 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დაუჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარე რაღაც სახლი ავაშენებს და მოურჩიც დამთავრდა დაგვეწეთ. ეს არის მუდმივად მზარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მუდმივი პროცესია. ცივი ჩამოყალიბება. ასე რომ, ასე წარმოთქვა, რომ საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, მიჭირთა 10 წლედი დაასრულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და თქვათ ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მე ჩარჩა და ასე თქვათ ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის გამვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მიკითხავს. ერთი ხელოვნება თუმცოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი, კარგი მიმართულება მომეცით, თუმცა საქართველოსი თემშემწყობი ცენტრი ადგილს ამწოფოს თემშემწყობში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი, მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს. რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უფრო მე რაზეც ვმუშაობ, სამ ასე ვთქვათ, უძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარკის შემთხვევა, აი თავი ვაკის პარკი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ეს შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას, ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცხო ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო. მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი, თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩება. და ასევე რა თქმა უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, ამიტომ არის, ამიტომაც ჩვენი განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ქალაქ ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახის შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია სოფელს შევადაროთ, რა თქმა უნდა, მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონელი წავდეს ყალბის გადასარეკი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ ეს კალაპოტი, რომელიც ქალაქ თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობის გამომდინარე, არ შეიძლება უგულოდოკოთ. შესაბამისად განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს არათბილი ხილკების სახეებიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
ბუდაპეშტის განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმეს რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება რას უწოდებ, იცით რა, აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ და რაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ, ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინ წახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
ვიცით, მე რაც სასწრაფოდ წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ვიტყვი ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მათ და უნებურად შესაძლებელია ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის, რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაშიც, შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის დაგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე თქვათ მე-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ახლა ვგავართ თავისი კითხვების გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ. უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაიცვლის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას, რა თქმა უნდა, დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზე, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულ პოტენციურად იმას, რომ მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამს კიდევაც, საინტერესოა იმიტომ, რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოს თბილისზე და მით უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენ ქალაქში ხდება. ამიტომ მათ საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღისეულები ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაღაც მე ვამბობ, რომ მეკვი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემ ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩვენ ხალხზე. პასუხისმგებლობა მაქვს ჩვენ კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზე არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ხალხში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში პოტენციალურად მოგვიანებით მოვიდა, თელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთად იგივე მოძრაობების და როცა მე ვთქვათ, ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს, აი საქართველოში შეიძლება ესე ხდება, რაც აი ვთქვათ, აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათი იძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარო წარმოვიდგინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. მოგითხოთ, რომ ამ მიმართულებით სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონია, რომ ჩემი მხრივ მდგომარე სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში, იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც საინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, ჩემს პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed like a body in a river in a car, and the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single pore.
როცა აქტივისტი მოქმედებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ცოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში, აი მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობაა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
ძალიან კარგი შეკითხვაა. მით უმეტეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რა ამ განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წამოწევა საქართველოში და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უბრალოდ ვიტყებ 9 აპრილიდან ძალიან შორტ არ წავიდი და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ჰქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ ოდეთ სოციალური მოძრაობის სახე ჰქონდა და მოძრაობების მოვლენით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა არის, რომ გულანთებულობასთან გვაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი და მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არ ამარტო ურბანული და ქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემას შეერხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონია, რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის, ხომ იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავისუფლად დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის მაქტივიზმი შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა წვილია, მაგრამ ასაკ სოლიდურ ასაკებს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია რომ ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს ძალა შესწევთ აგორონ ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოითქონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მოაწეს არ გამოვიწყო მე პირადად. პირიქით, ისე ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმატკბილებული წინააღმდეგ შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმრობას გვექნება საქმე.
ხო, მაგრამ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, აი თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესოა, დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებშია ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ, ისეთ მითუმეტეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და იცით, ალბათ შეიძლება გულამდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნას არ ქონდეს, არც ცხოვრებისეული და მითუმეტეს არც კონკრეტული საქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგი ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი ამ მოძრაობისა და ქმედებებისა.
ხილოპარდას უსმენ თქვენ შესაძლებლობა თუ ჩვენი სტუმარია დღეს თამთახელა რომელიც უნგრეთში ბუდაპეშტში სწავლობს მაგისტრატურაში ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება 20 წუთით შევწყვეტ თუ ხილოპარდას სალომე სათიანია ჩემთან ერთად პრაღ სტუდიაში ის მოკლედ ახალ ამბებს გაგაცნობთ
საქართველოს პარლამენტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის მიერ შენიშნების სახით წარმოდგენილ კანონპროექტზე ეროვნული ბანკიდან საზედამხედველო უწყების გამოტანის თაობაზე და დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. ვეტოს გადალახვას მხარი დაუჭირა 91 დეპუტატმა. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უღრისგან ჩის ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტიმ 2 სექტემბერს. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც ნომინატურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. თუმცა უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლუმით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებით.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. თქვენ მისვლით ახალი ამბები მოკლედ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. დღეს უხილავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთში, ბუდაპეშტში მაგისტრია ლორანტ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა აცლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა, ახლა კი როგორც გითხარით უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება. ვისაუბრეთ არამხოლოდ ურბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უფრო ცვლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ, ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი, რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე, არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმცა კლასში შეზღუდული, როცა ხალ კლასებზე 12 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება რაღაცა არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობაა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქე სურს, რომ ისი ქალაქი იყოს და თუ ეს მიწმეტის უმრავლესობის სრულყენთ ხოლმე ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამის მანიპულირება. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას არ ხედავ, არც უკვე უნდა ხდება, მგონია, სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგეთი ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადოება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცი ეგეთი ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი და სხვა ქალაქებს თავიანთი ინტერესები წარმოწერა ჭირდებათ მათ უნდა უკეთესი ცხოვრებისთვის, უნდა უკეთესი განათლებისთვის და უბრალოდ იმისთვის, რომ ბედნიერები იყვნენ იმ სივრცეში და იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
თამთა, თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну, მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვათ, უცხოელში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და უნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად სტერეოტიპს გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არ ციციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ ციციან. არ ფიქრობთ, რომ ეს ცოტა არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია, რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ სტერეოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის, თუ საიდან არამედ ის, რატომ. ანუ როარ, რატომ შეიძლება ვამბობდე, რომ თბილისი საქართველო, როგორც ვთქვათ, ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს, რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია. როცა მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტება და კონტინენტის და კონკრეტება მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი, რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს და თმის გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და აი ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო. შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივეს ისაუბრებენ, მაგრამ ის უბრალოდ ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი, სკანდინავიის ქვეყნებიდან, აი ეგ არის საინტერესო ადამიანებში. ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე, ხშირად მე ვამბობ, რომ მე მე რაღაც ქნელებას როცა ჩავიდან ვამბობ, რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, ამას არ ვამბობ, ყველაფერზე რასაც ვაკეთებ. მგონია, რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები, რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე, რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ, რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილიყავი, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი. ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის. და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და აღიარონ ამას შემდეგ და მგონია, რომ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას, თუ გავიაზროთ, რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა. ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე, რომ ერთი ქვეყნიდან მეორეში წავალთ, მათი პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ არა მარტო მსოფლიო, არამედ საკუთარი თავით. ეს დასვამს კიდევ უფრო მეტკითხოს, რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება ვიყო უკეთესი. ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაცამ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა, რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ. როგორ შეგვიძლია შევწავლოთ და რატომ უნდა შევწავლოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხართ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა ურბანისტიკის, სოციოლოგია ურბანისტიკაში მუშაობთ. ხა, ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი, რომ ასე ვთქვათ, თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვათ საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე ისიც როგორ არის, შეიძლება მათიციან, რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულად სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილიყო, რომ სახელწოდება მე არის მეძახიან და არ იურის მეძახიან, თანთა ხელა იყო მომასო თანთა. ანუ დაახლოებით აი ამაზე ვსაუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მთელი საქართველო თანთასწაერი იქნება ან პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი, რომელიც კათოლიკე საერთოდ არ გავს. კონტექსტი დასაფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არგვანენ, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება, მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა, თუ ნებისმიერი სხვა აქტივობა. აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობაც და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი არ მგონია მე მაინც. მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვია მნიშვნელოვანია ხოლმე წარმომადგენელი. მით უმეტეს თუ ისეთ ადამიანებს ვხვდებით, რომლებაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მით უფრო არაფერს არ მეტყობით და მით უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდიდან და ხელა ეწავით ეს საზოგადოების წინაშე და მოახდინო ამ უარყოფითიანი დადებითიან საშუალო ანუ ინტერესო საიუველს დავიწყებოდი შტატიკილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები, თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ნუ ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვა, რა მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი რაღაცა სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით, ესე იგი, ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რა ვიცი თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიგი მადლობა ჩემი ეს ხარეთ წამოწეთ ინტერვიუს და ასად არ მიწეს ხოლმე მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობს, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი 90 წლებში, სადაც ადამიანები ვიღებდნენ ძირითადად 10 წლებია 14 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიაში აბარებდა, ამიტომ 11 წელი იყო. მე როგორც მარხის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ მარქისებს ფიზიკურად პატარა, შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. ხოდი მეხუთე და მეთექვსე კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოცდაზე რომ გავედი და მეცხრე შე ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც ამავდროულად აბსოლუტურს მენაოდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყებენ ხოლმე. მაშინ დედამ შემოთავაზა რომ მე არსაზე შევიდეთ, ის სიმიანია, ისევე როგორც ვიოლინო. სინამდვილეში სიმების გარდა მათ საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. თავისი წყობით ის უფრო ფორტეპიანოს გას არსა. ოდოლი მას როიალი სტრიპტისი და ისე უფრო გავშალოთ როიალ სამი როალ ხადოთ ჩიგნით რაც არის სიმების სინთეზ სისტემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაზე, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითად დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს შემთხვევაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვიკრავ კომენ ძალიან იშვიათად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზობიერია, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არც როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკლოს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკლოს და ისეთი ჟღერადობა არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცოტეობით, მარტო ეს მეწერა. და საბოლოო ჯამში ჩემმა სპეციალობამ თეატრს სხვა მიმართულება გახსნა, პერსპექტივაზე წამოშალა კინემსოციალობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ შემთხვევაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა ქმნა არსასთან ჩემმა მეგობრებმა ვინც იცია რომ უკრავ გადაცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხა საქართველოში რომ დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოთ რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტს დაინახა და ძალიან შემატულად გადავაბამდი რომ თუ მე ვიწყებდი საქართველოს ველოდანმა და მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე არიწოდა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შემაერი ეგონება ან პირიქით, მაგრამ ალბათ საჭიროა რომ რაღაცებზე გავახსენდე და ასოციაციები შექმნა ადამიანებთან.
როცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე აი ამ უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ აი ამ კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ კინომცოდნეობაზე გისწავლიათ და ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე. და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ადამიანმა რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც არ არის, ესე იგი, შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს მკაფიო პასუხი. რაში შეიძლება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რაც ჩემი თემაა ვარჩი, როცა წერდი, ანუ სიცივი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაცია ფლასები სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ფასაჩინო შეიძლება და იმის წარმოდგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად ცივი პრობლემები და ორგანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ, როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, მიმწესებდა ბრძოლა და ლენა დიდ ეშენღომებზე ვყავს ახალი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში გვიწევდა გამოსვლა, მითუ მეტეს თუ ის ურბანულ ადგილზე იყო მიმართული, ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერება და ჩვენ ამას მეცნიერებებს სწავლობენ ხოლმე და რომ ამასავისი სახელწოდებები იქნენ, უბრალოდ რაღაც ისიც წამდა, ისიც გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ვხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს და სახელებს ეძახდეს და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაზავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლა ასეთ შეიძლება დავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის რაც ვიღაცა კინოში აკეთებს და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოვთარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ თეორიულ ჩარჩოში და მითუმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცულება ზოგჯერ განგები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთ მომენტში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ ბაზრეთ კაც ჩარჩოს ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირ იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე თქვათ ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე თქო კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად გასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ გასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება შენიშნა როგორც ვაყოფით ისე დადებითი, საბოლოო ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივას ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, და მკითხვა რატომ ჩვენს ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყოველთვის ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრება ცხოვრებას გავს, თუ იწყუებით ძალიან ფასაჩინო ახლომე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ძალდებულია შენიშნა და ეს აქ რატომ, ანუ ყოველთან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყოველს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად, არ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ აყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წუოდეს. ნაკუწრებელი უნდა იყოს. ამის შენიშნა, მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინოცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინოცოდნეებზე მოგსაუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea. Constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada, oh Canada. But your face sketched on it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls. But surely you touched mine, 'cause part of you pulls out of me in these lines from time to time.
Zolau, tken ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანი რამ არის ოდელი. მე მინდა, ასე ვთქვათ, ვახსენო აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ასეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი. რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა, თქვენ რომელიც რაღაც მომენტში მას მე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ, ქუჩებში აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ, ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ, აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ, მოდით.
ეხლა სადაც ჩვენ სასოში და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა დამ ვიყიდეთ პროექტორი და გადავწყვიტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები გვენახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწოდი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალური კინო ანახო თუნდაც. ან ისეთი კინო, რომელიც აღმზრდელობითია, თუმცა არც პირდაპირი მისისება მინდოდა აღზრდაზე. მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლება და უფრო თავისუფლება დაენახათ კინოს ფასატიერ და კინოს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არისო, რომ თქვენ ფილმზე გვესალმა, არამედ თქვენ მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი თქვენ შეგყვო და ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის რომ მოდი მე შენახა გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ვიცხადით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავდეთ ან მოდი მე სხვას მოგიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათლება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია. რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხისმგებლობას ზრდის ხოლმე და განაგებს ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე თვალისწინებს განვრცელოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ამ ზღვას, რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად ჩლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ შეიძლება ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება, ცოტა ძნელია, ამიტომ კინო ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის, წერაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მე მგონა, რომ რამე შედეგს გამოიღება, აი ეს რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედახილმა ხე გაახმართებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმბინჯერ ეძახო, ხო აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქო საფულში ვაკეთებ იმ მხოლოდ ორი კვირით გავს აქტივობებს, მაგრამ მე ყველა არ მოხსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინო ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მით უმეტეს თუ პატარა არის, თუ ბავშვია, ძალიან კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს. საკეთილ გმირზე მაქსაუბარი და არა გმირზე რაღაც ეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს რეალი გუყოთ ბიჭი, რომელიც არ სწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც სხვადასხვა სახებიებდა, ვარშავში პარავდა, ანუ მერე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს რეალი გმირი არ არის, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონაა, ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითია. ამიტომ ადამიანებს ამ ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და თავია მის მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილით იმდენად გამჯდარია, რომ უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმათლაც და ნათელი ჩადგენ დაუნათლეს გონება, რომ ხომათლაც ასე ადამიანი შევიგრძენ რა უყვარდეს. ამიტომ კიდეც გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ ჩვენ თავს როგორც აღმგრდელს ვერკეთო, მაგრამ მე რეალურად ამბობ ხოლმე შეადახენე სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევე მათ წინაშე, რომელსაც ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, მე თვითონ მეკუთვნის თქვენს ეკუთვნით, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში, აიჭიოთ რა ის თქვენს პასუხისმგებლობა, ან ასწოთ ის, ან არა მისდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან შევისწავლო, რომ ჩემი საქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს არ ეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტონსოიერის არ ჩაკუა ხოლმე და მე ვიცით როგორ უნდა ის ნაყოფიერო გამოიცხა.
გასაგებია თქვენ ზანდი ჩვენს საუბარს ხილავი პარტიის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. და რა და უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ათლედი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებით გადაცემას. მე ამით გემშვიდობებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Then I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door.